face Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Este luni 22 iulie, la microfon sunt Marin Turea și Liliana Barbaroșie,
care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi, din câte se pare, vom avea o zi asemănătoare cu cea de ieri, adică o zi cu soare și cu nori, sau mai degrabă invers, cu nori și cu soare, dar temperaturile rămân plăcute, de vară răcoroasă.
Așadar, cer parțial noros și temperaturi în jur de 24-25 de grade Celsius, timp perfect pentru a începe o săptămână productivă.
Astăzi vă propunem să începeți ziua cu un interviu pe care cu multă amabilitate a acceptat să ne-l ofere jurnalista Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expressul din Ungheni. Cu doamna Bacalu am discutat însă nu despre muncă, ci despre odihna sa, un nou trend în vacanțe, în câteva minute în emisiune.
Mai apoi vă invităm să ascultați pe Iulian Ciocan, care în rubrica Realitatea cu amănuntul se va referi la obiceiul local de a plasa o cruce în locurile unde au avut loc accidente rutiere, soldate cu morți. Dan Alexe, în jurnalul său de corespondent, ne va vorbi despre capcanele digitalizării informației și, în încheierea emisiunii, ascultăm muzică de Silviu Costinescu, tot el, Alien Pimp, în dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
La început însă vă prezentăm știrile Europei Libere cu Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Șefa diplomației moldovene, Natalia German, va participa la Bruxelles la o reuniune a parteneriatului estic. Situația din Siria continuă să se înrăutățească, iar vicepremierul de la Damasc se întâlnește la Moscova cu Sergei Lavrov. Patriarhul Rusiei, Kiril, critică din nou căsătoriile între persoane de același sex și vede apropierea apocalipsei, și Papa Francisc merge în Brazilia, iar vizita papală va putea fi urmărită pe rețeaua de socializare Twitter. Acestea sunt știrile dimineți. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. La Bruxelles are loc astăzi reuniunea miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, urmată de o reuniune a miniștrilor de externe din țările parteneriatului estic, la care va fi prezentă și șefa diplomației moldovene, Natalia German. Tot la Bruxelles, Centrul pentru Politici Europene organizează o dezbatere despre summitul de la Vilnius și viitorul parteneriatului estic, la care doamna German va lua parte alături de ministrul de externe al Lituaniei, al cărui țară deține președinția prin rotația Uniunii Europene. Pentru prima dată din ultimii trei ani, la reuniunea de la Bruxelles va participa și ministrul de externe din Belarus. Din parteneriatul estic al Uniunii Europene fac parte 6 țări: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Numai Georgia nu este membră a CSEI. Patriarhul Rusiei, Kiril, a spus ieri la o întrunire a clerului de la Moscova că recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex ar fi, cităm, un semn al apocalipsei, și a criticat țările care au adoptat legi care permit aceste căsătorii. Patriarhul Kiril a spus și că susține interzicerea propagandei homosexuale, lege recent aprobată de președintele Rusiei, Vladimir Putin. Economia din România va înregistra în 2013 o creștere de 2,4%, stimulată de o recoltă bună și creșterea exporturilor către țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene, urmând ca ritmul de creștere să se accelereze în perioada 2014-2017, la o rată medie anuală de sub 4%, arată un raport al Economist Intelligence Unit, citat de agenția Agerpres. EU avertizează însă că prognozele sale pentru 2013 ar putea fi afectate în mod negativ de un nou șoc extern sau de o recesiune mai amplă în zona euro. Vicepremierul Siriei, Kadri Jamil, se va afla astăzi la Moscova, unde are prevăzute întrevederi cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Pe teren, trupele guvernamentale își continuă acțiunile împotriva rebelilor antiregim. Rusia susține regimul președintelui Bashar al-Assad și este un furnizor de arme pentru forțele guvernamentale. Potrivit Națiunilor Unite, în violențele din ultimii 2 ani și jumătate, în jur de 90.000 de oameni au murit, iar numărul refugiaților în țările vecine se apropie de 2 milioane. Liderul spiritual suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat într-o vedere cu noile autorități de la Teheran de ieri că Statele Unite nu sunt de încredere și că Iranul trebuie să cunoască bine țelurile adversarilor săi pentru a nu suferi. Întrevederea Ayatollahului Khamenei cu oficialii iranieni vine cu 2 săptămâni înainte ca noul președinte Hassan Rouhani, un islamist moderat, să depună jurământul ca nou președinte al Iranului. Papa Francisc este așteptat în Brazilia, unde joi va fi marcată Ziua Mondială a Tineretului. Tinerii interesați îl pot urmări pe suveranul pontif pe Twitter, care are un cont pe această rețea, a anunțat Vaticanul vineri. Și premierul Israelului Benjamin Netanyahu a declarat că viitoarele convorbiri de pace cu palestinienii vor fi dure. Netanyahu a declarat în ședința cabinetului său de ieri că orice înțelegere la care ar fi să se ajungă va fi supusă unui referendum popular. Domnilor și domnilor, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Mona, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Două săptămâni de concediu, un autoturism mai bunicel, o hartă cu traseul fixat pe ea și de dorit câte un complice în orașele mari în care vreți să ajungi.
Jurnalista Lucia Bacalo a decis în acest an cu familia să renunțe la obișnuitele vacanțe în schimbul unei călătorii cu autoturismul prin Europa. A văzut 10 state și 6 capitale. Asta timp de 15 zile și cu bani în buzunar atât cât ar fi cheltuit pentru un sejur obișnuit la mare.
Tot mai mulți moldoveni aleg acest gen de odihnă, trendul prefigurându-se clar cel puțin în rețelele de socializare unde ei își împărtășesc experiențele inedite. Iar noi am întrebat-o pe Lucia Bacalu ce îi motivează în primul rând să facă această alegere.
Astfel, ești puțin mai liber în alegerea traseului, în primul rând. Poți în orice moment să te oprești, să vizitezi un oraș nou, să vizitezi un muzeu, un parc și așa mai departe. Și tocmai din acest considerent am hotărât să mergem de unii singuri, fără o foaie turistică.
Moldovenii relativ nu de mult au descoperit ofertele all-inclusive cu care vin hotelele de pe litoral în special și am impresia că se află încă sub domeniul acestora, adică preferă acest gen de odihnă. Și-au plătit foaia, după asta nu mai trebuie să mai cheltuie nimic altceva, mănâncă și beau pe săturate.
Cred că mulți dintre cei care preferă anume așa să meargă, pur și simplu nu au simțit gustul unor călătorii cu automobilul ca să vezi ceea ce ți dorești. Sau poate chiar există undeva și puțină frică de necunoscut, pentru că atunci când pornești cu automobilul, mai ales prin câteva țări europene, necunoscând limba unei țări sau altea, nu e chiar simplu și chiar uneori riscant. Noi am avut noroc, în primul rând aveam în mașină un cunoscător de engleză, mă descurc și eu puțin în franceză, oricum, am impresia chiar dacă nu cunoști foarte bine o limbă sau alta, cunoscând câteva cuvinte principale, prin gesturi, prin diferite, eu știu, imagini, poți să te descurci. Dar mă rog, pentru asta e nevoie de puțin curaj.
Spuneți-mi ce ați văzut? Unde ați fost și ce ați văzut?
Am mers prin 10 țări, am văzut 5 sau 6 capitale, deci de la Ungheni am parcurs punctul final, punctul intermediar a fost tocmai regiunea Bordeaux, pe malul Oceanului Atlantic, de unde am luat-o înapoi spre Germania. La Bordeaux am mers nu ca să ne odihnim numai pe malul oceanului, deși câteva zile am stat și acolo. Am vizitat câteva vinării în regiunea Bordeaux, una dintre celebrele regiuni în domeniul viticulturii și vinificației. Am vizitat cea mai mare dună din Europa, Dune du Pila se numește, considerată una dintre cele 7 minuni geologice ale Europei, într-adevăr superbă. Deci am revenit la Paris, unde, bineînțeles, am vizitat Muzeul Louvre, Tour Eiffel, ne-am plimbat, am făcut o călătorie pe Sena. Deci, practic, la Paris, în 3 zile, am reușit să vizităm foarte multe, am profitat de timp de dimineață până seara. După care am trecut prin Slovenia, Am văzut puțin Praga, pentru că tot am auzit că este un oraș extraordinar și n-am putut rata această ocazie. Am ajuns în Germania, unde am fost la Hamburg, la Berlin, am vizitat muzee. Deci a fost o excursie chiar și utilă și frumoasă. În general, o asemenea călătorie, zic eu, este o experiență unică. Noi, sigur, am mai fost în străinătate de foarte multe ori, dar în grupuri organizate sau a fost prima dată când am mers așa. Multe lucruri au fost pentru noi noi. În primul rând, să mergi aproape 8.000 de kilometri pe autoban este deja o experiență nouă și am înțeles foarte bine, deși ne-am documentat, totuși, în asemenea cazuri, este necesar ca să fii documentat foarte și foarte bine. Chiar atunci când intri în fiecare țară, are regulile sale, legislația sa și atunci e bine ca să cunoști, ca să nu ai situații mai puțin plăcute.
Am văzut fiul dumneavoastră care tot este jurnalist și care a mers și el în această călătorie, a plasat pe blogul lui chiar niște sfaturi și a dat acolo niște informații așa care ar putea prinde bine pentru oricine s-ar porni într-o călătorie de asta, cât costă rovinieta. La asta vă referiți?
Da, și la asta. Tocmai iată aici noi nu ne-am informat până la capăt. Știam că este rovinieta, că în majoritatea statelor există. Noi ne-am planificat o anumită sumă, drumul, cât benzină vom cheltui pentru eventuale popasuri și așa mai departe. Dar nu am luat în calcul, iată, anume acest aspect, costul. Nu am știut că în Franța pentru drum se plătește în mod separat, nu rovinetă, care de obicei sunt foarte ieftine. Și numai drumul, parcurgând Franța dintr-un capăt în altul, ne-a costat peste 150 de euro. Bani neplanificați. Și atunci, clar că este bine ca să știm, bine că am avut cunoștințe rude în străinătate și a trebuit să împrumutăm chiar niște bani pentru a ajunge acasă.
Traseul, cine s-a ocupat de el? Cine l-a elaborat, de fapt, și cât ia asta?
Noi știam că vrem să ajungem în Franța, la Bordeaux, și apoi în Germania, la Hamburg. Și am luat harta, am pus-o pe masă și am început singuri să așa, stabilim traseul. În România ne-a fost foarte simplu, fiindcă am fost de 10 de ori, deja cunoșteam tot. Ungaria puțin, mai departe, ne-am propus în Slovenia neapărat să ajungem, după care am stabilit cam orașele care ne s-au părut mai interesante pentru noi și ne-am stabilit singur traseul.
V-a decepționat vreun oraș?
Nu, absolut. Dimpotrivă, am făcut chiar descoperiri foarte mari. Același Berlin, în care am mai fost anterior, m-a impresionat foarte mult prin faptul că nicăieri, și nu cred că există undeva în Europa, atâtea macarale concentrate într-un loc cum este Berlinul. Sute și sute de macarale. Cred că în câțiva ani Berlinul va deveni unul din cele mai frumoase orașe din Europa. Bineînțeles că ai o impresie despre fiecare oraș, fiecare țară, ai din cele citite, auzite, dar atunci când ajungi în țara respectivă sau în orașul respectiv, descoperi multe lucruri noi și chiar neașteptate.
Ce persoane puteți cunoscut?
De fapt, am avut în fiecare loc câte o persoană la care știam, o persoană de contact. La Paris ne aștepta un tânăr unghenian care lucrează în domeniul energiei nucleare, un băiat care a realizat foarte mult deja și are și un serviciu bun. El ne-a fost, de fapt, ghidul nostru în Paris. El ne-a condus și în Bordeaux. De fapt, făcusem un interviu în Ziarul Express la care lucrez cu el și iată acum chiar m-am convins fiind în Paris că într-adevăr are succese remarcabile și eu cred că cu asemenea tineri ne vom mândri și poate chiar vom auzi în viitor despre ei.
Trebuie neapărat să ai câte un ghid, câte o persoană care să te ajute în fiecare punct de destinație sau te poți descurca și fără?
S-ar putea, dar totuși e mult mai bine dacă ai pe cineva. Datorită acestor persoane, nu am pierdut timpul în van căutând un muzeu sau căutând o stradă, un oraș. Ne-a fost mult mai simplu.
Mulțumesc! mulți moldoveni când se întorc acasă au un fel de senzație neplăcută că revii într-un loc care arată nu atât de frumos ca o țară europeană, nu atât de amenajat, nu atât de curat. Ați trecut și dumneavoastră prin asta?
Da, și călătorind cu autoturismul simți mult mai intens acest lucru. Depinde cum vezi lucrurile și ce vrei să vezi. Pentru că în Germania și în Franța, peste tot am văzut și gunoi așa aruncat la nimereală. Mai sunt lucruri și acolo, nu este totul perfect. Și dacă mai încerci să vezi lucrurile frumoase la noi aici, în Republica Moldova, dar sunt foarte multe lucruri frumoase, avem și noi ce arăta, au ce vedea și ei aici la noi, totul este bine. Ceea ce m-a șocat puțin, mai ales după 2 săptămâni de deplasări pe niște drumuri extraordinar de bune, sunt, bineînțeles, drumurile noastre. Și acum înțeleg mult mai bine pe străinii care vin la noi în țară, care, practic, 99% vorbesc anume despre drumurile noastre proaste. Și buruianul de pe marginea drumului, așa ceva chiar nu vezi în Europa. Nu cred că ar costa foarte mult dacă am avea grijă cel puțin ca marginea drumurilor noastre să arate puțin altfel, mult mai îngrijit. Iarăși, revenind acasă, am rămas cu o senzație de parcă ne-am aflat aici închiși într-o cușcă. În toate aceste țări pe care le-am traversat, uneori nici nu observai hotarul, cum treci din o țară în alta. Știam așa, aha, peste 10 sau 20 de kilometri ar trebui să fie frontieră. Nu observam. În schimb, când vii din România, deja treci frontiera sau din Republica Moldova în România, treci toate aceste proceduri la vame foarte neplăcute din punctul meu de vedere. Și asta cel mai mult mă întristează, că nu putem și noi să ne simțim liberi în Europa din care facem parte.
A fost jurnalista și directoarea de ziar de la Ungheni, doamna Lucia Bacalu, în dialog cu Liliana Barbaroșie. Este ora 7:17. Ascultați Motovalora 7, moderată de Marin Turea și Liliana Barbaroșie, în partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Șefa diplomației moldovene Natalia German va participa la Bruxelles la o reuniune a parteneriatului estic. Situația din Siria continuă să se înrăutățească, iar vicepremierul de la Damasc se întâlnește astăzi la Moscova cu Sergei Lavrov. Patriarhul Rusiei Kiril a criticat din nou căsătoriile între persoane de același sex și a spus că ele ar anunța apocalipsa. Papa Francisc merge în Brazilia, iar vizita papală va putea fi urmărită pe rețeaua de socializare Twitter, a anunțat Vaticanul. Liderul spiritual suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat într-o întrevedere că Statele Unite nu sunt de încredere și că Iranul trebuie să cunoască bine țelurile adversarilor săi pentru a nu suferi. În Irak continuă violențele. Potrivit agenției Associated Press, de când a început Ramadanul, luna sfântă a musulmanilor, cel puțin 284 de oameni au fost omorâți în diferite incidente în Irak. Și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că viitoarele convorbiri de pace cu palestinienii vor fi dure și că orice înțelegere la care ar fi să se ajungă va fi supusă unui referendum popular. Legătura la Chișinău.
Mulțumim, Ana. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Ora 7:19, să vedem ce scrie presa de astăzi. Articolul de pe prima pagină din Adevărul se intitulează Cei mai bine plătiți 30 de manageri la stat. Din acesta aflăm că cel puțin 2 conducători de la întreprinderi de stat au avut anul trecut venituri mai mari de 1.000.000 de lei. Este vorba despre managere de la Air Moldova, Tutun CTC. Pe locul 3 s-a situat proaspătul viceministru al transporturilor cu 800.000 de lei. Experții consultați de ziar sunt de părere că salariile multora dintre manageri sunt exagerate, ținând cont de performanțele modeste ale întreprinderilor pe care le conduc. Lista tuturor celor 30 cel mai bine plătiți manageri la stat și a salariilor acestora o găsiți citind Adevărul de astăzi. Pe site-ul publica.media aflăm mai multe detalii despre vânzarea fructelor și legumelor pe marginea traseilor naționale, un lucru tradițional în Republica Moldova, la fel cum e tradițională, din câte se pare, și lipsa autorizațiilor de comerț, dar și a unui control al calității pentru acestea. Solicitați de Publica TV, reprezentanții Agenției pentru Siguranța Alimentelor spun că nu pot lua nicio decizie în acest sens, deoarece este vorba de comerțul ilicit și nu ține de competența lor. Tot Publica anunță despre încheierea cu succes a unei operații complicate pe cord, care a avut loc ieri la Spitalul Clinic Republican. Pacientul, un băiat de 13 ani, care suferă de viciu cardiac complex născut, a fost operat de o echipă de cardiochirurgi din Moldova, asistată de un specialist din cadrul Departamentului Chirurgie Cardiovasculară al Spitalului Universitar din Geneva. Alte trei operații sunt planificate pentru mâine și poimâine.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Citesc în gazeta.ru că atributele funerare ar putea să dispară în curând de pe marginea șoselelor din Rusia. În Duma de Stat a ajuns un proiect de lege care interzice instalarea de-a lungul șoselelor a crucilor, coroanelor și pietrelor funerare. Autorii documentului sunt deputații unei regiuni autonome. Ei consideră că transformarea drumurilor în locuri pentru reculegere e un lucru inadmisibil. Mi se pare că acest proiect de lege ar trebui să fie băgat în seamă de deputații și cinovnicii autohtoni. Și asta pentru că în anii dificile tranziției și pe marginea drumurilor din Moldova au răsărit ca ciupercile cruci, pietre funerare. Sunt foarte multe asemenea atribute funerare de-a lungul șoselelor, și în Chișinău, și în provincie. De unezi am văzut o piatră funerară pe strada Muncești, în alte zile văd o cruce pe strada Cuzavodă și o altă cruce pe strada Sarmizegetusa. Sper să fiu înțeles corect. Îmi pare rău pentru cei cărora le-au murit rudele, dar cred și eu că pietrele funerare și crucile ar trebui să existe numai acolo unde oamenii sunt îngropați, adică în cimitire. Altminteri transformăm întreg orașul într-un imens cimitir și nu sunt sigur că e nevoie de așa ceva. Mi se pare că realitatea moldovenească e și fără asta searbădă, plină de probleme, suferințe și drame. Mai oportun decât instalarea unei cruci pe marginea drumului, în locul în care a murit omul apropiat, este să ne amintim de acest om și să mergem la cimitirul în care el e îngropat. De fapt, dacă stau să mă gândesc mai bine, asta e o problemă pe care edilii, cinovnicii și politicienii autohtoni au ignorat-o cu desăvârșire. Înțeleg că soluționarea ei nu face mare rating, dar ar trebui odată să se miște lucrurile și în această privință.
Urmează jurnal de corespondent de la Bruxelles, Dan Alexe.
Sub aspect de paradoxuri inteligente, afacerea tablourilor furate în Rotterdam și arse în România, în satul cu numele neverosimil de Carcaliu, a generat câteva din cele mai absurde și pretențioase comentarii imaginabile. Au fost unii care au afirmat și insistat că nu e nicio jale acolo. Pe lângă aluzia lacrimogenă la instinctul de mamă, pe care ar trebui să-l înțelegem, tablourile fiind arse de mama unuia din hoți, ni s-a spus că azi, în era digitală, cu atâtea reproduceri disponibile pe internet, nu trebuie să plângem după niște amărâte de pânze. Extrema aberației a fost atinsă de cei care au afirmat chiar că arderea tablourilor le-a fost de fapt benefică acestora, întrucât era vorba de opere minore și că, așa după ce au fost arse, toată planeta le cunoaște acum. Îi putem numi pe acești oameni noii barbari ai erei digitale. Atitudinea asta se manifestă în raport cu toate artele. Îmi amintesc cum într-o sală de cinema în care rula un film spaniol, sonorul era atât de jos încât am urcat în cabină unde proiecționistul bea cu vânzătoarele de bilete. Nu se aude sonorul, le-am spus cerându-l să dea mai tare. M-au privit de parcă eram nebun, dar aveți subtitlurile, mi-au răspuns. Acești oameni, ca și cei care urmăresc filme cu sonorul dublat în limba lor, nu înțeleg că un film nu e doar o succesiune de scene, ci o construcție în care vocile, banda sonoră, sunetul fac parte în egală măsură din totul artistic cu cursa de mașini de pe ecran. La fel în eterna dispută dintre partizanii cărții pe hârtie și cărții pe ecran. Anumite cărți și poeme de Maiakovski sau Apollinaire nu sunt făcute pentru a fi citite altfel decât pe o pagină de hârtie groasă, imprimată, cu silabele aranjate și făcând corp cu țesătura hârtiei. La fel și cu tablourile. Istoria picturii nu e o succesiune de imagini cadrate similar, ci întotdeauna suportul fizic a făcut parte din totul gândit de artist. Imaginea dintr-un tablou de Bruegel pictat pe un panou de lemn nu e echivalentă cu cea a unei acuarele de Picasso pensulate pe hârtie, cum cred noii barbari. Ei nu văd că un panou de 10 metri pătrați al lui Rubens și un desen cât palma smângălit de Toulouse-Lautrec pot fi făcute să aibă dimensiuni identice pe ecranul computerului, dar granulația vopselelor, textura, țesătura pânzei, rama și tot ce completează ansamblul pentru privitor sunt pierdute definitiv. Ei cred că stocând miliarde de imagini digitale în format identic, am rezumat istoria artei și că restul poate să ardă ocupând loc degeaba. Asta până în ziua în care o furtună solară de amploare nemai auzită va oblitera electricitatea și digitalul, făcând să dispară printr-un clic galactic totalitatea arhivelor virtuale. Nu ne va mai rămâne atunci decât ce a apucat să imprime unul sau altul, adică tot pe hârtie sau pânză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum dicționarul de sunete realizat de Lucian Ștefănescu.
S-a născut în 1976 la București. E ziarist și comunicator. Pe la 16 ani s-a apucat să facă muzică și face asta în continuare, după ce s-a lăsat de ziaristică pe care a studiat-o la Școala Superioară de Jurnalism din capitala României. Face și film, proiecte vizuale care îi acompaniază sunetele. Are mai multe label-uri. Cel mai cunoscut e Dubcraft Records. Îl cheamă Silviu Costinescu, dar multă lume în Occident îl cunoaște drept Alien Pimp, unul din mai multele nume și cel mai faimos sub care face muzică și film. Trăiește la Barcelona. De ce la Barcelona? L-am întrebat. Pentru că are proporția potrivită de soare, mare, viață, spirit, beton și haos. Doar că în ultimii ani crește haosul și se strică armonia. Îmi răspunde. Lucrează de ceva timp la un proiect numit Marginal, împreună cu Data Code, numele de scenă a lui Anton Tutin. Anton este un mai tânăr artist cu aceleași mijloace și țeluri ca mine, spune Alien Pimp. Și care sunt țelurile? Se scoate muzica din cușca stilurilor și să-i dăm o viață liberă. Anton e din Sankt Petersburg, Rusia și nu l-am întâlnit în persoană niciodată, deși lucrăm de 6 ani. Dar îl iubesc ca pe un frate bun, răspunde Alien Pimp. Una din piesele lansate de Marginal se numește chiar așa. Style is a cage, adică stilul este o cușcă. La 15 iulie 2013, cei doi au lansat la casa de discuri CX Digital EP-ul omonim, de pe care noi ascultăm acum The Revenge of the Spare Parts, adică răzbunarea pieselor de schimb. We have now
7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de final.
Ne despărțim acum, dar vă amintim că diseară la ora 19, Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, după care vă așteaptă și la 21 cu sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europaliberă.org.
Liliana Barbăroșie și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai productive. Aici Radio Europa Liberă.